Благаслаўленні гэта шлях, які Бог указвае ў якасці адказу на жаданне шчасця, уласцівае чалавеку, адзначыў папа Франкішак падчас першай пасля перыяду летняга перапынку агульнай аўдыенцыі. Яна прайшла сёння ў Ватыканскай зале Паўла VI, а не на плошчы Святога Пятра з прычыны спякотнага надвор'я. Пантыфік прыбыў на сустрэчу з вернікамі каля 10 гадзіны і на пачатку асабіста прывітаў многіх з іх. Святы Отец працягнуў цыкл катэхез аб касцёле, звяртаючы ўвагу на навізну, якая характарызуе супольнасць вернікаў. Гаворка ідзе пра новы народ, заснаваны на новым запавеце, устаноўленым Панам Езусам праз дар ягонага жыцця. Гэта навізна не адмаўляе папярэдні шлях і не супрацьпастаўляецца яму, але вядзе да яго спаўнення, сказаў Франкішак. У першую чаргу папа звярнуў увагу на постаць святога Яна Хрысціцеля, які злучыў стары і новы запавет. Ён рыхтаваў дарогу да прыходу Хрыста, схіляючы людзей да навяртання і прыняцця Божага суцяшэння.
Giovanni Battista ricopre un ruolo centrale all'interno di tutta la scrittura.
Ян займае цэнтральнае месца ва ўсім пісанні, бо становіцца мастом паміж абяцаннем старога запавету і яго спаўненнем, паміж прароцтвамі і іх рэалізацыяй у Езусе Хрысце. Сваім сведчаннем Ян указвае нам на Езуса, запрашае ісці за ім і кажа, без складаных тэрмінаў, што гэта патрабуе пакоры, пакаяння і навяртання. Франкішак заўважыў, што як Маісей заключыў запавет з Богам на падставе закону, атрыманага на гары Сінай, так і Езус, з пагорку на беразе Галілейскага возера, перадаў сваім вучням і натоўпу людзей новае навучанне, якое пачынаецца з благаслаўленняў. Паводле папы благаслаўленні ўказваюць шлях да шчасця і ўдасканальваюць запаведзі старога запавету. Многія, аднак, пра іх не ведаюць ці не памятаюць, але на думку святога айца, да іх важна пастаянна звяртацца ў жыцці.
In queste parole c'è tutta la novità portata da Cristo.
У гэтых словах прысутнічае ўся навізна, прынесеная Хрыстом. Сапраўды, благаслаўленні гэта партрэт Езуса, яго форма жыцця, а таксама гэта шлях да сапраўднага шчасця, якім таксама і мы можам прайсці, дзякуючы ласцы, якую Езус дорыць.
Anche noi possiamo percorrere con la grazia che Gesù ci dona.
Акрамя новага закону, папа звярнуў увагу на іншыя словы, з якімі трэба заўсёды лічыцца ў штодзённым жыцці. Яны знаходзяцца ў 25 раздзеле Евангелля ад Мацвея і з'яўляюцца паводле святога айца сапраўдным пратаколам, паводле якога будзем судзімы.
Non avremo titoli, crediti o privilegi da accampare.
Мы не будзем мець тытулаў, перавагаў, прывілегій. Пан пазнае нас, калі мы ў сваю чаргу пазнавалі яго ў бедным, лагодным, убогім ці маргіналізаваным, пакутуючым і самотным. І гэта адзін з фундаментальных крытэрыяў праверкі нашага хрысціянскага жыцця, з дапамогай якога Езус нас запрашае вымераць яго кожны дзень. Пантыфік адзначыў, што новы запавет заключаецца ў тым, каб убачыць сябе ў Хрысце, атуленым міласэрнасцю і спачуваннем Божым. І гэта напаўняе наша сэрца радасцю, і гэта робіць нашага жыцця цудоўнае і пераканаўчае сведчанне любові Бога да ўсіх братоў, якіх сустракаем штодзённа, сказаў ён. Напрыканцы агульнай аўдыенцыі святы Отец нагадаў пра гадавіну смерці папы Паўла VI, які адышоў у вечнасць 6 жніўня 1978 года. Франкішак падкрэсліў любоў гэтага пантыфіка да касцёла і заклікаў браць яго прыклад і чэрпаць натхненне.